heiti Dagbjörg Una Ólafsdóttir frá Hænuvík í Rauðarsandshrepp. 12 svona kvæði lærði ég af ömmu minni Kristrúnu Jónsdóttur. Hún andaðist 1936, þá var ég 12 ára gömul. 12 svona kvæði. Fyrðum bæð og falda ungri gefni, færa vild ég gaman semdar efni og þeim stuttan birta brag, sem breyta eftir holsins hag með heimsins lag. Æstur þeirra örlugum kann að breyta og aðstor heldum veita. Fyrir landir ég og líðum nokkur tíma, loðum sá sem tamur var að stíma, drottning átti dýra hann. Dygðasprundi sjá vel kannum ríkan rann, en fylkir hennar fullur var af rambi, for svo miklu drambi. Á því var hann oftast nær að klifa, æ, hvað lengi mun ég fá að lifa, einn spekingur ansar þá. Aldrei muntu dauðan sjá, það er mín spá. Fyrir en svon þú hugvit saman hefur og hann þér fréttir gefur. Hætti sá sem kunna beita geiri, kom þá fram að srekja fjöldin meiri, aldrei svon ég eiga skal. Sem inn kemur í þennan sal með frétta val. Lengi mun ég þá lífdagan að teyja og loksins aldrei deyja. Byrjaði hann þá breytni harð og styrða, börn sín lét í ungdæminu myrða, ellefu hann átti þó. Ungbörnin með litla ró í söltum sjó, sinni lét hann alla sína deyða, sánam dygðu meiða. Drottningin var döpur af sorg og pínu, dró hún aldrei skart að holdi sínu, þegjandi bar þungan mór. Þorði ekki að mæla fljóðpæði brjósti bjó, þunguð varð hún þó í tólta sinni, það trú ég sagan inni. Í þann tíma áfjall nokkur vandi, voru staðar byrjaði í landi, bjósi ræsir burt með þjóð, bar í huga sáran móð fyrir sjálfsins jóð. Af borgrunum buðlung tekur eyða, að barni skulu þeir deyða. Áburt síðan arkaði gætir landa, eðla frúin býður í þungum vanda, að fullum tíma fætti svon. Fékk hún af því angur svon en lét ei lón. Borgarana býður hún sér að væja og barnsins nauðum hæja. Umbuðu allir ánauð heiður svanna, enginn dyrðis borgarinnar manna að auka hennar ófögnuð. Af því hrættu sannan Guð og hans öfnuð. Miskun semina mittust á að hafa og margt um þetta skrafa. Bauð þá alla barnið við að pína, þeir báru það upp á ráðstöfuna sína. Fátækur þar bóndi bjó, brjótur stála frómur þó sá dygðei dró. Byðja þeir hann barnið upp að fæða og búralega klæða. Hélt nú ræsir heim í borg með mengi, hann beið ekki spurning anna lengi, hvort þú búið deyða barnið sé. Byrti þetta rétt fyrir mér svo ræsir tér. Allur játar innan borgar líður og ekki lengur býður. Satt nú ræsi sorgum þyrtur og kvíða, svo gjörðu fram stundirnar að líða, öðlings niður ungur þá. Uppfóstraðist bónda hjá og barst lít á, fíkna tötrum fyrðar hann múra og föður hans nefndu búra. Þá 12 ára var tyggja mögurinn svinni, hann tók að hænast eftir móðir sinni, heimulega hver dag þó. Á herragarðinn leitt sig dró þar bölum bjó. Gramur vissi grand þetta efni, ég get honum feigðin stefni. Einhver dag þá Íta fóru til leika, inn á hallargólfi sveinninn reikar. Kóngur segir þrællin þinn, þú snávar hér tíðum inn, ég frekk þá finn. En hirðir þó ei huga minn að kæta, hvað sem gjörir að græta. Sveinninn eyfi svottan ræðu þagði, sér að kóngi víkur hann og sagði, ekki seint og illa skal, ég bið hlýði þegna val á þetta tal. Út á skó ég arkað í morgun snemma, aldinn blóman kenna. Eigur sá ég að tvær saman stóðu, önnur græn og var með blómi góðu, hinn var eikinn föl og fá. Furðu vesin lauf þar á ég svottan sá. Laufeikina leist mér fyrst að reyna, lundur stálsnam greina. Stakk ég hníf minn stofnin í að bragði, strax úr trénu eitur gusu lagði, í stofnin bjúar stakk ég þá. Strax kom hunang hnífnum á, ég svottan sá. Fannst mér mikið fyrst þetta efni, fram þó lengra stefni. Sá ég hænu sitja í lundi fínum, sorgandi hjá unga kindum sínum, ellefu hún átti sér. Allir dauðir sýndust mér, ég segi þér. Gáðu nú kóngur glöggt að ræðu minni og greisam visku þinni. En sá 12. einn mér sýndist lifa, upp á hennar baki var að klifa, undran stóran ég af því fjekk. Áfram lengra þó ég gekk foldarbekk, fífilbleikan fágætt leit ég standa, á fóðri eftir vanda. Reytir þetta rínar sólnam bríða, með rauða gullum lend og faxi síða, gildan söðl á baki bar. Búinn vel sá hófa mar, svo vætnan var. Fagurt beisli fáanu jötna rómi, frítt af sörles grómi. Fákur þessir fullur var af drambi, að fegur þinni stærði sig með rambi. Hann brá á leik og brauta sér, búning allan sýndist mér svo sundur þér. Beisli söðull búningur og reiði, hann braut sinn háls og deyði. Nú vil ég ræsi ráðning segja þér mína, rekkurinn talar við áheyrendur sína og öllum borgar múa með. Meina ég þú sért fagra tréð sem fékk ég séð, en drottningin þín dygðas brundi fríða, mun dabra eikin þýða. Útortist því ertu hlaðin blóma, þig æstur gætti konunglegum sóma, hávaxinn sem blómstruð björk, breyttur út á eyðu mörk en ert og örk. Ódygða sem eitur jafnan geymir, en eðla dygðum gleymir. Drottning þín sem drengir meiga sanna, döpur jafna sést fyrir augum manna, eins og visið aldin tré. En þó full af hunangi það hyggjó sé, guðhæslunnar góður dygða blómi, sem geymir svanninn frómi. Við hænuna líka henni má vel jafna, heiður sprundið angistunum vafna, sem ber hún vegna svona sín. Sára neyð og angurspín því höndin þín, ellefu lét alla sí lífi fyrða og umlegana myrða. Ég sá tólta vikar svona liði, en nú lífi held og góðum friði sem verndin drottins veitti mér. Vita skaltu þið sanna hér hvað orðið er, óguðlegra eyða kanns á ráði og allt gjöra að háði. Essi það sem ég leitt blómlegt standa, orðum mínum hlýttu gætir landa, mun víst hafa merkja þig. Og með orðin þín konungleg sem sína sig, fyrðar allir falla þér til fóta, svo náðar megi njóta. Brotin háls úr bítu muntu fanga, sem búið hefur þér dram sem inn þín langa, ríkt verður þér áðum frá. Ríki Guð mun öðrum fá og söðul sá, að eilífu er þér af baki dottin, þú innra hefur þess vottin. Öll þau gæði af þér hefur þú brotið, í ódygð annars svefni löngum hrotið, sinn í hóp þér Satan veik. Í syndinni þú brást á leik þig listin sveik, heimsins list og holdsins eftir læti, svo hégómlegast að kæti. Ríkum Guði reikning átt að standa, ræsis hagur komin er í vanda, fyrir barnamorðin bannsett því. Búin er þér stærsta píta að ætlan mín, iðran lengi undan hefurðu dregið, að ódygð honum hlegi. Ég þinn sonur þér nú fréttir færi, föðurinn skyldi ég heiðra sem mér bæri, satt og rétt ég segi þér. Snú þér strax og iðran ger sem bestir ber, hrekkja mönnum helst kann það til falla, sem hugluttu þeir valla. Úlmars tók nú öðlingur í sæti, trú ég líti í svörunum fanns bæti, undan aðin greip svo greip, að gæti hann tólta son sinn deitt og öllum ei, af spakmálunum speftar mannsins fróma, hann spennir hildar ljóma. Í því bili aðkom dauðin kaldi, öðling frá ég verka launin gjaldi, aftur og bak hann datt og dó. Drengja sveitin undrast þó sem borgi bjó, allir byðja æðstan Guð að náða, þá óhamingu bráða. Drengir jarða, dauðan gætir landa, dögling sonar eftir gömlum vanda, settur var í sessin hans. Síðan allur múið manns þar innan lands, krína náðu kóng með æru og sóma, kvæðið gjöri svo róma. Fyrðar þeir sem finna kvæðum mínum, færi lag af góðuljanum sínum, en álasi ekki mér, því engin hærra fleygir sér en fiðrið ber. Fuglin þó að flökta gjöri víða, fellur kvæði síðar.